Mums atkal iesākās tāda diskusija, vēl gaidot pēdējos atnācējus, un tā diskusija izvērsās tik tāda svarīga un saistoša, kad nolēmām arī kaut ko tiem, kas klausās ierakstā, no tā nofiksēt. Proti, tik uzdots jautājums par daudzajiem Bībeles tulkojumiem, vai tas ir labi, ja es tā pareizi sapratu, ka nu viņi tādi ir tik daudz un datumā ir atšķirīgi, vai tā, vai kā to, kā īsti ar to dzīvot, tā, teiksim tā, jā, kā īsti ar to dzīvot. No citām tautām, mēs iepriekš runājām, ir ļoti daudz tulkojumi, visvairāk, protams, angļu valodā, ļoti atšķirīgi tulkojumi, un arī kādreiz ļoti ideoloģizēti tulkojumi, kur tulko nevis tekstu, bet tulko pārveido šo tekstu tādā konjunktūras prasībām atbilstoši, piemēram, liberāla teoloģija ir vislielākā tekstu kropļotā izrādījusies laikmet gaitā. Nu, mums latviešiem arī iepriekšējais tulkojums, kas tiek uzdots arī kā pilnīgi jauns tulkojums, ir Londonas 65. Gada, ka tas nav gluži glika revīzija kārtējā, kas ir 17 bijuši kopš glika tulkojuma izdošanas, ja? Bet ka tas ir pilnīgi jauns tulkojums, un, nu, jā, viņš tāds ir, diemžēl viņš ir gājis ļoti stipri tajā tekstu un valodas tradīcijā, kāda ir bijis iepriekšējām glika revīzijām, tā ka to uzreiz pirmajā brīdī bez lielas iedziļināšanās nemaz nevar ieraudzīt, kas ir cits tulkojums. Teiksim, ar mūsu jauno tulkojumu uzreiz lasi un saprot, tas ir cits tulkojums, ja? Var patikt, var nepatikt, bet, nu, tu redzi skaidri, tas ir cits tulkojums. Nu, lūk, un šajā Londonas Bībeles tulkojumā, nu, piemēram, ir kādas lietas, kas ir apzināti konjunktūrai sekojot sagrozītas. Nu, piemēram, vēstulē romiešiem 9. Nodaļā mēs lasām 5. Pantā. Nu, es sākšu mazliet ātrāk, kur apustuls Pāvils runā par saviem cilsbrāļiem izrēliešiem. Viņš saka, man ir lielas skumjas un nepārtraukta sāpes sirdī, es vēlētos būt nolādēts atstums no Kristus par labu saviem brāļiem, kas laicīgajā ziņā ir mani cilsbrāļi. Izrēlieši, kam pieder bērnu tiesa, dievišķā godība, derības, bauslība, dievkalpojuma, apsolījumi tēvi, no kuriem arī Kristus cēlies pēc miesas, lai visos mūžos slavēts Dievs, kas ir augstāks par visiem. Āmen. Nu, tātad skaidrs, no kuriem arī Kristus cēlies pēc miesas, un pēc tam ir kāds Dieva slavinājums. Viņš ir mazliet nesaprotams, tas Dieva slavinājums. Bet, nu, labi, viņš ir tāds, kāds viņš ir. Revidētajā izdevumā, tā šis jau ir revidētais, ja? Tad, nu, tik tas teksts tomēr vēlreiz pārlasīts, pārbaudīts, un tie jautājumi tik uzdoti, te uzreiz parādās pavisam cita doma. 9. Nodaļā mēs lasām. Tātad, izrēlieši, kam pieder bērnu tiesa, dievišķā godība, derības, bauslība, kalpoša, apsolījuma tēvi, no kuriem arī Kristus cēlies pēc miesas, kas ir Dievs pār visiem augsti slavēts mūžīgi āmen. Es jūtu, ir starpība, ne? Mm-hmm. Jā. Tātad, šeit ir pilnīgi cita sintaks. Teikums tiek pārtraukts, tad no kuriem arī Kristus cēlies pēc miesas, un tad ir komats un domazīme, tur pilnīgi varēja arī būt punkts un domazīme, ja? Lai visos mūžos slavēts Dievs, kas ir augstāks par visiem. Tas skaidri redzams, ka Kristus šeit netiek saukts par Dievu. Tai pašā laikā oriģināla tekstā Kristus ir saukts par Dievu. Tā ir viena no vietām, kur Kristus tiek saukts par Dievu. Mūsu miļie liberāļi, sekojot tekstu kritikas skolas ieteikumiem un viņu priekšstatiem un iepriekš pieņēmumiem, kā apustulis Pāvils vēl nekur itin kā nesaucot Kristu par Dievu. Tā nav taisnība. Protams, citās vēstulēs tas ir. Bet nu šeit viņi neskapēc ir izvēlējušies šo norādu uz Kristus dievišķumu iemudžināt tulkojumā. Lai viņi nav redzami. Nu, citur tas varbūt tā nav izdevies, vai nu, nebija piedāvājumu, kā to izdarīt. Piemēram, tāpat arī šeit, ja mēs skatāmies revidētajā tulkojumā, nu, mēs saprotam Jāņa evaņģēlijas sākumus, tas gan nav apustuļu Pāvila, bet vienalga, iesākumā bija vārds, vārds bija pie Dieva un vārds bija Dievs. Ja? Nu, tātad neapšaubām, tur viss ir skaidri, pateikts. Bet arī vēstulē kolosiešiem, un nekas arī apustuļu Pāvila vēstuli, mēs lasām, ka uzmaniet, ka neviens jūs nesavaldzina ar savu prātniecību un tukšu maldināšanu, kas balstās uz cilvēku mācībām un uz pasaules pirmspēkiem, bet ne uz Kristu, viņā mājo visa dievības pilnība redzamā veidā. Vai, nu, redziet, ir tomēr, nav jau redzamā veidā, ir miesā. Ja, nu arī jūs redzat, ja, tātad netiek tulkots teksts, bet tiek uzspiests tekstam savas idejas un domas. Tomēr, lasot arī šo te Londonas 65. Gadu liberāļu iztulkoto bībeli, ja lasa viņu kopumā, nu nevienam nerod šaubas, ka Kristus ir Dieva dēls un paties Dievs. Lai arī tās daudzas zīmīgas vietas, ir iemudžināts iekšā līdz nepazīšanai. Viņas nevar vairs pazīt. Ja? Protams, revidētajā šīs īpašās vietas, viņas nu, ir izceltas atkal ārā un pareizā veidā atveidotas. Ja? Bet, nu, protams, ko mēs varētu teikt, nu, tad šī bībele ir noteikti atbilstīgāk, vai ne, tulkojums, un šis ir mazāk atbilstīgs. Bet tāpat var nonākt pie pareizās ticības arī ar šo bībeli. Kāpēc? Tāpēc, ka tā teksta masa, kā es iepriekš te teicu, viņa nokoriģē, jo nevar, tad tam jābūt nu pavisam kroplam kaut kādam tulkojumam, kādi arī ir, ko izdod, piemēram, sektanti, kā ir Jehovas liecinieku, piemēram, jaunā laikmeta tulkojums, ja? Viņi visa šīs lietas, kuri norāda uz Kristus dievišķumu, jā, šādā veidā, kā liberāļi to atsevišķās vietās dara, viņi pilnīgi visur konsekventi to tā izdara. Un tad, protams, šādu tulkojumu lasot, kas ir pilnīgi nelietīgs teksta kropļojums, ja? Nu tad ir tas jautājums, vai nē, ko var no tā izsecināt. Bet tā, teiksim, tās nianses kaut kādas, es runāju par diezgan, nu tomēr tās nebija pat nianses, tās bija svarīgas lietas, bet uz to teksta masu viņas pazūd, viņas nevar, tas ir tāpat kā, ja, nu, ūdens ir mazliet piesārņots, viņš lielu kaitējumu varbūt nenodara, bet ja tā piesārņojuma koncentrācija paliek stipri liela, tad, protams, tas ir liels kaitējums, jā. Jo, nu, mēs pat varētu teikt tādu, nu, mazliet tikai piesārņot ūdeni, mēs varētu teikt par saukt par nepiesārņot un tīru, jo arī, nu, kaut kur, es nezinu, kalnu avoti vai strauti, kas ir, it kā, nu, tīrākais ūdens, kāds var būt, un tur ar kaut kas, nu, ir klāt, ko mēs varētu atzīt, nosaukt kā piesārņojumu, ja? Nu, tādā ziņā. Es domāju, ka tas ir tāds par laimi, Bībele, nu, nav viena grāmata, bet ir 66 grāmatas, kas runā vienā balsī un vienā valodā un vienu vēstu pauž, tad līdz ar to tas izlīdzinās uz to visu, jā. Nu, tā, tas paldies Dievam, ka tā. Un arī tiem daudziem tulkojumiem, kur ir tās nianses, viņas tā kā izlīdzinās. Jo nav jau tas kaut kas tāds, kur varētu tā milzīgi, ja lasa visu bībeli kopā, nomaldīties. Bet, protams, ir atsevišķi gadījumi, kad uz nepareiziem tulkojumiem, uz atsevišķām vietām, kas nepareizīs tulkots, uzbūvē vesela teoloģija. Ja? Un tas atkal ir tāds, no, interesanta lieta, no kā vajadzētu ļoti vairīties. Jo dažbrīd tiek iztulkot neskaidra vieta tā, ka liekas, ka tur uzreiz ir pēkšņi kaut kāda milzīga teoloģija ielikt iekšā. Nu atkal vienu piemēru, ja es tā drīkstu, ja, lai jūs saprast, par ko es runāju. Šai pašā Londonas bībeli atkal ņemšu abas revidēto un Londonas. viena no grūtākajām jaunās derības vietām, kur tas teksts ir ļoti neskaidrs, gramatiski neskaidrs, ļoti grūti viņu saprast. Tas ir Jāņa evaņģēlija 8. nodaļas 25. pants, kur mēs lasām Londonas izdevumā, kur ir rakstīts, tad tie sacīja viņam Jēzum, kas tu tāds esi? Jēzus viņam sacīja, ko es pavisam runāju ar jums? Labi. Tagad mēs ņemsim revidēto, kur Guntas Kalmi ļoti uzstājuši šādu, no patiesību sakot, no sinodālās bībeles pārņemt tulkojumu versiju. Tad tie sacīja viņam, kas tu tāds esi? Jēzus viņam sacīja, es esmu no iesākuma, kā jau esmu jums teicis. Tātad viens variants, ko es pavisam ar jums runāju. Un otrs variants, es esmu no iesākuma, kā jau jums to esmu teicis. Nu, protams, ko es pavisam ar jums runāju, no tā teoloģija nevar iztaisīt. Bet es esmu no iesākuma. Nu, tur jau vesela teoloģija ir. Nu, labi, nepareizi nevar uztaisīt, jo tas jau vienalga būs pareizi, ja? Bet redziet, ja tas būtu par citu tēmu kaut kādu, vai citādā pagriezienā, tad tas ir ļoti spilgts pants. Nu, mēs tad, ja tā, to atkal paskatās, ko mēs esam darījuši, ne? Nu, jaunajā tulkojumā, tur ir tā. Ne tie viņam jautāja, kas tu esi? Jēzus tiem teica, ko lai jums saku vispirms? Man ir daudz, kas sakāms par jums un spriežams, bet tas, kas man sūtīs, ir paties, un ko no viņa esam dzirdējis, to runāju pasaulē. Būtībā, kā ievads nākamam teikumam. Nu, man šķiet, ka tas būtu viss tuvākais arī tam tekstam, kāds viņš ir. Grieķu. Bet jūs redzat, jūs tādu teikumu izlasat, jūs vispār nepamanat, ka tur ir kāda problēma. Vai ne? Problēma parādās mazliet Londons, kur ko es pavisam ar jums runāju, Jēzus pēkšā, ko vispār es te ar jums runāju, vai ne? Nu, tas tā ļoti nepēc Jēzus izklausās, teiksim tā, ja? Rodas neliela problēma, tā kā maz tāda skabardziņa, kas kaut kur aizķers. Protams, ka šajā te ir, es esmu no iesāku, te jau uzreiz var teoloģiju būvēt. Tas ir kā tāda fundamentāla lieta jau pateikt, pieteikums, bet viņi tur nav īsti pateikt, tas teksts to nepasaka. Tāpēc tādās vietās, kur ir, nu, tas teksts nav saprotams, nu, var izveidoties tādas lietas, un konkrēta aplama lieta ir izveidojusies, nu, ja salīdzina dažādas valodu tulkojumus. Mēs pieminējam šeit arī krievu valodā sinodālo tulkojumu. Jāņa pirmajā vēstulē mēs runājām par šo pantu atsevišķu un īpaši, tāpēc tikai īsumu atkārtošu, kad ja mūsu sirds mūs apsūdz, tad vēl jau vairāk Dievs, kas ir lielāks nekā mūsu sirds. Latviešu tulkojums vienmēr ir gājis, ja mūsu sirds mūs apsūdz, tad Dievs ir lielāks nekā mūsu sirds un zina visas lietas. Tas ir pilnīgi pretēji. Tagad no šī panta dažās evaņģelikālās sektās, krievvalodīgās, kas lieto šo sinodālo tulkojumu pamatā, ir izveidojies priekšstats par to, ka mēs varam būt īsti Dievu bērni tikai tad, ja mūsu sirdsapziņa mūs neapsūdz nevienā grēkā. Un mēs varam iet pie svētā vakarēdiena tikai tad, ka mēs nekādu grēku sevī neapzināmies. Jo sinodālijā tā tur iztulkots. Tas nekas, ka tur ir pielikt trīs vārdi klāt lieki. Ja? Kāds jums redzot, tulkotājs nav sapratis, nav zinājis bauslību un evaņģēliju un nav sapratis īsti, ko tad Jānis tur saka. Ja? Jānis pasaka, mūsu sirds viņu mūs var apsūdzēt. Bet Dievs ir lielāks nekā mūsu sirds, viņš mūs attaisno, viņš mūs glābi. Tas, ko Jānis saka. Bet šādi iztulkots otrādi, tas paliek par pilnīgi neevaņģēlisku tādu mācību, kur nu, galu galā pretēji visam tam, ko mēs Bībelē lasām, ka mēs taču nu, apzināmies savus grēkus un vienmēr mēs viņus apzināmies un Pāvils saka, to labo, ko es gribu, es nedaru un tā tālāk, te pēkšņi izrādās, ka ir kādi cilvēki, kuriem sirdsapziņa neko nepasaka. Nu, sirdsapziņiem parasti neko nepasaka tiem, kas ir pilnīgi iesīkstējuši grēcinieki. Kuriem, nu, sirdsapziņa jau ir iesaldēta un mirusi sirdsapziņa. Tie parasti neko nejūt nekad savus grēkus. Nu, tas ir pilnīgi aplams tulkojums, kuram ir bīstams konsekvences teoloģijā. Ja? Nu, tas ir viens tāds piemērs, ko es varu pateikt, ļoti spilgts piemērs. Ja? Bet tas ir tāpēc, ka nelas Bībeli kopumā. Ja lasīt kopumā, tad saprast, ka kaut kas tomēr jāsaprot citādi ir ar šo pantu, jo citur ir 10 vietas, kuri teic, ka mēs tomēr esam grēcinieki. Ja? Vecā un jaunā darība, vai ne? Skaidri to pasaka. Arī pēc atgriešanās žēlastības. Nav tā, ka mūsu sirdsapziņa mums neuzrādīt nekādu grēku. Nu, redziet tā, tas būtu, tie būtu tādi trīs piemēri, man liekas, kas ir tādi diezgan spilgti, kas parāda par tulkojumiem. Jā, tā,
es, jā. Jā. Vēl viens pēdējais jautājums. Mums ļoti svarīgi ir paturēt sirdī un prātā Dieva vārdus. Jā. Kā labāk mums rīkoties, kad ir tā situācija tie dažādiem tulkojumu versijām, teiksim, mēs prātā paturam kādu Dieva vārdus. Jā.
Nu, es tā, ja es pareizi sapratu jautājumu, tad mans ieteikums būtu nepārmācīties no jaunu pēc jaunā tulkojuma. Bet turēt to sirdī un prātā un atmiņā tā, kā ir iemācīts. Ja kaut ko pēkšņi grib no jaunā mācīties, tad mācās no jaunā. Un tad to tā tur un. Jo ir daudz lietas, kas, piemēram, man sirdī un prātā un atmiņā ir no dzirdētā. Kas ir vēl glika kaut kāda tur... Iepriekšēji izdevumi, kuras es varbūt vairs aktuāli nelasu, kādreiz esmu lasījis, ja? Bet ko es esmu dzirdējis, tā kā vecie mācītāji, piemēram, mācējs Feldmans to pasaka, es to atceros vārds vārdā, kā tas ir glika kaut kādā 20. Gada izdevumā, 23. Vai ne? Es arī negribu to pārmācīties īpaši, ja? Es to arī tā turpinu tā teikt, bet ir lietas, kas man ir pēc jaunāka tulkojuma, un es viņu tā arī lietoju. Un es domāju tā, ka viņi var sadzīvot kopā. Nu, tas būtu tas mans ieteikums, ka nav uzreiz jāmēģina pēc jaunā tulkojuma pārmācīties. Jo tie, ir tā, ka katrā tulkojumā kādas vietas skan skaistāk, un kādā vārtu viņas tik skaisti vairs neskan. Piemēram, vecajā tulkojumā skaisti skanēja eņģeļu dziesma. Gods Dievam augstībām, mies virs zemes un cilvēkiem labs prāts. Bet un tas nav īsti tas pareizais tulkojums. Ja? Ir divdaļīgs, tas nav trīsdaļīgs, bet ir gods Dievam augstībā un miers virs zemes, nu, labās gribas cilvēki, Dieva, pret kuriem Dievam ir labs prāts, tā varētu teikt. Tas būtu tas laikam korektākais tulkojums. Bet viņš vairs neskan. Viņi nevar vairs kā zelta pantu lietot. Nu, nevar, absolūti. Viņš ir absolūti samocīts no tāda vieglas valodas tāda skaista skanējuma. Un viņi nevar citādi tur izmuģināt. Nu, nevar, ja grib to paturēt to tulkojumu, nu, nevar. Nu, tā diemžēl ir, jā. Jā, tas bija tas. Nu, lūk, bet tagad mēs ejam pie mūsu Bībeles stundas. Un mēs pagājušo reizi apstājāmies... Ir ļoti, ļoti svarīgs tēmas, trešās nodaļas sākums, kur iepriekš apustulis runāja par visām dzīves kārtām, jau iesāk runāt, kur viņš runāja par mūsu pakļaušanos priekšniekiem, kas mums ir šeit laicīgi pasaulē doti. Par kalpu un kungu attiecībām, par pakļaušanos ikvienai cilvēku vidū iedibinātai kārtībai. Un iepriekšējā nodaļā arī ieskanas tāda ciešanu svētības tēma, proti, ka ja mēs ciešam netaisni vai ciešam, kad ļaun neesam darījuši, tad tas mums ir zināmā veidā ieguvums. Šīs ciešanas vienmēr mūsos nes labas augļus. Nu, ja mēs ciešam pelnīt par noziegumiem vai nodarījumiem, tad, nu, ar kaut kāds labums ir, protams, no tā viss, ka mēs tiekam laboti vai uzrunāti vai brīdināti vai kaut kādā veidā pamācīti vai pārmācīti, bet tā svētība nav tik liela, kā tad, ja mēs iešam netaisni. Jo arī Kristus ir cietis netaisni un neatbildēja uz zaimiem un nedraudēja, bet tādējādi viņš mūsu grēku savā miesā labprātīgi uznes pie krusta, lai mēs miruši grēkam sāktu dzīvot taisnu dzīvi ar viņu brūcēm, viņš saka, jūs esat dziedināti. Tātad nomirt grēkam. Mēs runājām arī par to, ka šī nomiršana nav uzreiz redzama. Atcerieties to piemēru, ko es minēju, ka tas ir tāpat kā zaru, ko nolauž no koka februārī vai janvārī ienes iekšā, ieliek vāzē, un viņš smuk uzplauks, un neviens negribētu teikt, ka viņš ir miris. Bet viņš var uzplaukt, uzziedēt, bet viņam nekad nebūs augļu. Šī ziņā viņš ir miris. Ja. Tāpat arī mēs, kuru grēki ir uznesti Kristus miesā pie krusta staba, šādi esam miruši grēkam. Nekā mēs vairs grēku sevī nejustu. Mēs jūtam sevī arī grēku varu, tieši tāpat kā tas no zars nolaustais no koka jūt sevī dzīvības sulas un spēkus. Bet pēc tā, pēc augļiem, pēc rezultāta, mēs varam kvalificēt šo zaru kā mirušu, un tāpat arī Dievs kvalificē mūsu kā mirušus grēkam. Ja vien mēs paliekam ticībā, ja vien mēs pastāvīgi atgriežamies no šī grēka un dzīvojam šajā Dievu žēlastībā. Nu, lūk. Nu, tālāk ir trešā nodaļa, kas iesāk vīru un sievu attiecību šo te ļoti svarīgo tēmu, kas ir nu vien pastāvīga tēma apustuļu vēstulēs gan Pēter, gan Pāvi. Viņi runā šeit ļoti līdzīgi. Tāpat arī jūs, sievas, pakļaujieties saviem vīriem, lai ja kādi netic vārdam, tie bez runām tiek pārliecināti savas sievas dzīves veida dēļ, kad viņi redzēs jūs šķīsto dzīvošanu bijībā. Tāpat arī jūs, tas ir attiecināts uz pakļaušanos. Tur ir šis vārds agrāk tulkots kā paklausiet, kā paklausība. Bet labāk būtu, kā ir šeit, ka nu, nav vienkārši tā kā paklausība, tas ir drusku nu, cits kaut kas, nu, piemēram, vai varētu pakļauties un nepaklausīt? Nu, laikam būtu grūti iedomāties, vai ne?
Nu, ārēji.
Tas būtu otrādi, var paklausīt un nepakļauties, tas būtu tas ārējais, vai ne? Tas, ko es gribēju norādīt, ja? Ja tu pakļaujies, tas ir iekšēji. Paklausīt, tas ir ārēji. Ja? Var paklausīt un nepakļauties, tātad šī iekšējā lieta var nenotikt, bet ja tu esi pakļāvies, tad arī šī paklausība nu, normāli seko. Ja? Tātad šeit ir runa par sirdi, un tāpēc šis tulkojums ir nu, tāds labāks, viņš dziļāk parāda šo te lietu, ka te nav tikai runa par kaut kādu ārēju veidu, uzvedību, darbiem un tā tālāk, bet te ir runa par sirdi. Ja? Ka mēs šai Dieva kārtībai pakļaujamies, pat tad, ja šo kārtību neīsteno brīnišķīgi krietni eņģeļi, bet grēcīgi un kādreiz, kā tur par kungiem bija teikts, kā saka, ar sirds skoliozi, sirkstoši, tātad šie greizie līkie kungi, ja, ļauniekā, nu, mums samaita, nu, tas ir, nu, nesam, nu, līkie greizie kungi, vai ne? Nu, mēs esam šie līkie greizie ļaudis šai pasaulē, ka šajā Dieva kārtībā esam ielikt iekšā. Diemžēl šīs kārtības īstenotāji visi ir tikai cilvēki. Bet šī kārtība ir ļoti svarīga lieta, ko mums ir jārespektē. Jo, ko nozīmē pestīšana? pestīšana nozīmē nevis kaut kāda lietu kārtības ārēja izmaiņa. Lietu kārtība paliek vecā. Dievs ir radījis pasauli zināmā kārtībā. Un tā kārtība paliek arī pēc Kristus nāves un augšām celšanās. Jā, tu, protams, ir, tai kārtībai ir arī varianti, tai kārtībai ir dažādas versijas, ko var īstenot, vai ne? Tāpat kā varbūt valdība, viena veida valdība, varbūt cita veida valdība, varbūt demokrātiski iekārt, varbūt monarhija, ja? Varbūt konstitucionālā monarhija vai kas, bet šī varas kārtība veids, kāds, nu, kāds viņš ir, nu, tas ir dievietibināts. Nu, tāpat arī līdz pašai apakšai šī kārtība paliek, bet mainās tas saturs. Būtībā tiek atjaunot šī Dieva kārtība ar to, ka cilvēks sirds tiek atjaunot. Ar to, ka viņš mirst grēkam un dzīvo taisnībai. Ka viņai notikuši iekšējā pārmaiņa. Un tā nav kaut kādas jaunas dzīves radīšana, kā cilvēki kādreiz iedomājas, nu, ja mēs esam kristieši, tad, nu, kas mums tagad ir jādara? Jāiet klosterī, piemēram, vai, nu, jādod svētceļojumā, vai mēs vairs nedrīkstam, nezinu, kā bija lietot alkoholu, smēķēt, dejot un skatīties teātri. Četri ne, ar kuriem veidojās, nu, savā laikā baptistu kustību, teiksim tā. Ja tie četri ne. Nu, ne, es jau negribētu sacīt, ka smēķēšana būtu kaut kas labs, vai alkoholu lietošana vienmēr būtu kaut kas labs, bet arī negribētu teikt, ka tas vienmēr būtu kaut kas nosodāms. Ja? Jo mēs nevaram uzlikt tādas lietas, ko mūsu kungs un pestītājs nav uzlicis, vai ne? Nu, par smēķēšanu vispār nekāda runa nebija, toreiz vēl nebija tabaka atvest no Antiļu salām, bet, bet mēs zinām, ka viņš ir dzēris vīnu, un, un tad, kad mamma aizrādīja, ka viņa draugu dēļ ir izbeidzies vīns kāzās, viņš uztaisīja viņam 600 litrus vīnu. Nu, jāteic, diezgan tāds skarps notikums, es teikšu, ja? Un daudziem grūti sagremojams, bet vien tāds viņš bija. Mēs nevaram pateikt, tas tā nebija. Viņš uztaisīja labu, viņš turklāt zināja, kāds ir labs. Ko droši vien lielākā daļa no mums nemaz nezina.
Bet tad bija tā, ka viņi dzēra divas trešdaļas vīns un... Ja kā tur bija tas ūdens ar vīnu proporcijā?
Bija tā, ka romieši tā dzēra. Ka pie, dzēra tā, ka pie vienas vīna trešdaļas, divas trešdaļas lai ūdeni. Barbari tai skaitā, ebreji, otrādi. Otrādi, viņi to vīnu ņēma divas trešdaļas vīnu un vienu trešdaļu ūdens. Tas bija tas parastais. Veids. Jo tas bija ikdienas dzēriens. Jāsaprot, ka ūdens, kā tāds, viņš bija bīstams. Jo viņš bija liela bakteriālo piesārņojumu. Tas tāpat kā alus viduslaikos. Ja? Tas bija dzīves nepieciešamība. Tā kā, principā, nu, neviens, nu, tādu ūdeni kā tādu, tā, nu, ja viņš zināja, ka tas ir labs no avota kaut kur vai kā, tad viņš viņu, protams, dzēra. Bet, bet tā ikdienā tomēr lietoja, vai ne, vīnu, jā.
Jābis, no kuriem tad tā tradīcija?
A tas ir, ziniet, vārds alkohūl ir no arābu valodas. Un to ir izdomājuši arābi. Tas ir radies islāma pasaulē. Viņi to ir izdomājuši priekš mums, kristiešiem. Paši viņi to nedzer un nedrīkst dzert. Bet viņi to ir izdomājuši priekš, tas ir vienīgais islāma izgudrojums. Tāds. Vienīgais, ko islāms ir izrūst, ir alkohols, un paši viņi to nelieto. Protams, nu, drusku ir arī ziņas par to, ka drusku agrāk iespējams ir bijis veids, kā tiek iegūt stiprinātie dzērieni, ka ir tomēr nu, arī zināts ar iepriekš, ka var nu, tomēr iegūt uznā veidā spirtu ar sasaldēšanu vai kaut ko tādu. Tur kaut kā zināšanas bija. Bet pirmie, kas to tehnoloģiju tā īsti izstrādāja, nosauca to alkoholu, tas ir arābu vārds, kas nozīmē ļoti smalks pulveris. Bet tas ir no alķīmijas. Kad gribēja tikt līdz lietas būtībai, jeb līdz garam, tad visu berza, nu kaut kādiem bija nojausma kaut ko droši vien par ātomu skaldīšanu, iespējams, beigās, kad dabūtu to lietas būtību, tātad visu to sīkāko nesadalāmāko daļiņu, kur tad varētu tā kā, nu, tad būt tā būtība. Un tā kā šeit nebija runa, mums ar kaut ko, ko var piestāt tur tīģelī saberst, vai ne, bet kas bija šķidrums, tad tā bija tā vīna būtība, bet tas tehniski, tas termins bija tas, kas izteica to smalko pulveri, kas ir tas alķīmiķi, tas līdz pēdējai iespējai saberst smalkākais. Ja. Tā kā tas radās vēlākā posmā, ja, tas radās agrīnijos viduslaikos, ja, un to izdomāja islāma pasaulē, ja, tas bija tā.
Tad jau sanāk, ja ūdens bija bīstams bērni atdzēt to vīnu.
To man ir grūti tagad komentēt. Tik smalki es nevarētu to komentēt. Droši vien, ka viņi diezgan ātri iepazinās ar kaut kādu atšaidījumu vīnu, kaut kādu tipu krušonu, tipu dzērienu, ja. Bet droši vien, ka bērniem arī pagādāja, varbūt, nu, ka to ūdeni tādu, par kuru bija tāda puslīdz droši, ka tur nekas jauns negadīsies. Un bērni jau arī, protams, ja mēs pastāmies, kā viņi dzīvo tagad tojos austrumos, kur tajos pašos arikos, kur ietek bez maz kanalizācija, viņi tur peldās un viņiem nekas arī no tā nenotiek, kur mēs jau būtu trīs reizi miruši, vai ne, kaut ko tādu izdarīdami. Protams, viņiem bija arī tā bakteriālā tā izturība stipri vai ne lielāka. Bet tās ir, nu, drusku mēs aizgājām no tās tēmas. Tātad runa ir par jaunu radījumu, kas tagad nevis dzīvo kaut kādu jaunu izdomātu reliģiozu dzīvi, no kā mēs sākām par to vīnu, ja? Viņš aiziet klosterī, atturs no kaut kādiem ēdieniem, vai dzīvo noteikti ārēji jaunu dzīvesveidu, valkā kaut kādas īpašas drēbes, vai piesavinās sev kaut kādu noteiktu, nu, nedabisku, bet reliģiozu uzvedību, ja? Ka tas būtu tā kā jādara? Nē, apustuļi nekur par to nerunā. Viņi ņem to cilvēku, kāds viņš ir, un liek atpakaļ tajā pašā kārtā vai kārtībā vai veidā, kurā viņš ir bijis. Un mudina viņu dzīvot saskaņā ar to jauno taisnību, kas viņam caur Kristu ir dāvāta. Nemainās ārējās lietas tik daudz. Protams, ka viņas mainās. Grēcīgās netaisnās, nu, tā kā tomēr paiet nost vai patīrās, tā varētu teikt, ārā. Bet tā būtība, kas jau arī bijusi, kā valsts, sabiedrība, ģimene, vecāku bērnu, attiecīgi viss šīs lietas, viņas jau paliek nemainīgas. Tāds pašs kā bija. Viņas nav saistīts ar pestīšanu. Attiecībā uz pestīšanu, apustuls Pāvils saka, tur nav ne verga, ne brīvā, ne vīra, ne sievas, ne barbara, ne skīta, ne jūda, bet viss un viss uz Kristus. Tas ir attiecībā uz pestīšanu. Bet ārējā lietu kārtībā paliek jūdi, paliek skīti, paliek vīri, paliek sievas, paliek kungi, paliek kalpi. Tas viss paliek. Un tagad apustuls māca. Ko dzīvot, kā dzīvot kungiem, kā dzīvot kalpiem, kā izturēties pret valdību. Viņš te saka, jūs tagad pilnīgi citādi tagad jums jādzīvo. Jā, citādi iekšēji, bet ārējā šī kārtība tiek saglabāta. Viņa tiek atjaunot, tīrīt un tā ir šī taisnā dzīve, kurai ir jābūt no šajā pašā vecajā dzīvē, kas jums ir bijuši, tā kā viņai jāienāk ir. Nu, lūk, un te nu mēs esam nonākuši pie sievām, un te ir runa pakļaujieties, un mēs runājam par to, ka labi ir, ka ir pakļaujieties, nevis paklausiet, jo paklausiet, tas būtu ārēji, pakļaujieties, tas ir iekšēji, nu, bet tai pašā laikā tas varētu, protams, būt vēl grūtāk. Jo ārēji paklausīt, tas pat būtu vieglāk, nekā iekšēji pakļauties un pieņemt. Protams, mums jāsaprot, ka pakļaujieties cits citam, apustuls Pāvils to saka, nav jau tā, ka vīri arī nepakļautos sievām kaut kādās lietās, kur, kuriem jāpakļaujas ir, ja? Bet, nu, šeit ir šī kārtība, kas ir noteikta, un vēl vairāk mēs redzam no konteksta, ka te ir runa par situāciju, kāda bieži arī mūsdienās gadās, ka sievas ir ticīgas, vīri neticīgi. Un, jo te tālāk ir sacīts, ja kādi netic vārdam, tie bez runām tiek pārliecināti savas sievas dzīves veida dēļ. Un redziet, ka šeit vēl ir īpašs mērķis, tā kā stādīts, jo būtībā, nu, ja mēs esam nākuši pie ticības, un mums ir Dieva apsolījums par mūžīgo dzīvību, un mums blakus ir cilvēks, kuru mēs mīlam, bet kurš ir neticīgs un pretestīgs. Es domāju, mēs sākam par to tā īsti aizdomāties, un ja mēs to tā īsti sākam saprast, tad grūti iedomāties lielākas sāpes par šīm. Iedomājieties, ja mūsu tuvinieks, ko mēs mīlam, būtu ārkārtīgi smagi un bīstami saslimis. Vai mēs būtu gatavi kaut kā savu dzīvi pārveidot, lai viņam palīdzētu, lai viņu glābtu? Bet, protams, taču būtu. Mēs būtu ar mieru viņu kopt. Mēs būtu ar mieru atteikt sev kādas ērtības vai bagātību, vai ko, lai pirktu viņam zāles, lai gādātu, lai maksātu dakteriem, lai darītu visu iespējamo, lai glābtu savu cilvēku tuvāko, ko mēs mīlam, ne? Bet te ir vēl kas nopietnāks. Te nav miesīga saslimšana, kur mēs būtu gatavi mainīt savu dzīvi naktīm, varbūt negulēt un kopt un mazgāt un paciest visu kaut ko un sūri grūti strādāt tā otra labā viņa miesa slimības gadījumā. Bet šeit ir dvēseles dzīvības, mūžīgās dzīvības jautājums. Jautājums, cik mēs saprotam to realitāti, cik mēs viņu apjaušam, cik mēs paši sapņojam par savu ticību, vai apzināmies viņu. Jo ja mēs saprotam, ka tas ir tā, tad šis ir, neteiksim, zelta, šis ir ārkārtīgi vērtīgs padoms, ko apostols saka. Jo bieži vien šiet, nu, mēs sakām un runājam un sludinām par Kristu, un tas cilvēks netic. Bet viņš saka, ir vēl šis veids, kā var to panākt. Pavisam vienkāršā veidā. Cik ārkārtīgi vienkāršā veidā, kur un tai pašā laikā tik sarežģītā veidā. Bet ja mēs saprotam, ka tam ir dzīvības vērtība, mūžīgās dzīvības vērtība, un šajā gadījumā, nu, ir šie vīri, pagāni, neticīgie, kur netic Dievam, netic Kristum, un ka tu var ar savu attieksmes un savu dzīves veidu izmaiņu atvērt viņam durvis uz debesīm. Nu, ja būtu runa par, nu, es nezinu, tas vīrs būtu dabūjis, es nezinu, atklātos jau vēzis 4. Stadijā. Un pateikt, dakteris, mīļās sievas, tagad pakļaujieties viņam mīlestībā, un viņš būs vesels. Vai, kur tā būtu daudz, un viņas jau to arī dara tādā brīdī, ka viņas to ierauk, ka tas tā notiek. Viņas jau to ir gatavas darīt. Vai tad ne? Cik patīkami slimot. Man reti gadās. Cik es pats tad mīļš palieku. Un cik man apkārt paliek mīļi cilvēki. Un tā kā jau sāka veseļoties, tā jau tur iet tur.
Bet tas tikai pie nosacījumi ir atraslimojumi, bieži
slimojumi. Varbūt, jā. Nu jā. Bet, nu, aiziet, cik brīnišķīga lieta, kas dabiski tam cilvēkam, ja viņš to apzinās, viņš to ir saprats, ka viņš var zaudēt savu dārgo cilvēku. Bet te viņš var zaudēt mūžību. Nu, tas tik mums ir jāsaprot. Tikko tās sievas to sapratīs, tā nebūs vairs problēma. Nu, nekādu. Nevis mazāko. Jo tad, kad ir miesas bēdas, ko viņas redz un saprot, kā cilvēks dziest, tur viņas to var. Vai tad ne? Nu, var taču. Nu, šeit ar tikai jāsaprot. Jo viss jau ir dots, lai tas varētu būt. Viss jau ir iedots. Mēs esam miruši grēkam. Tikai kādreiz tā mēs savu ticību īsti labi nesaprotam. Mēs viņu kādreiz sapņojam. Un tāpēc nu, mēs esam līdzīgi cilvēkam, kurš no rīta jau tā kā mostās un tā kā iesnauž. Un atkal mostās ir kā dzird, kas apkārt notiek un saprot. Bet nevar pakustināt īsto ne roku, ne kāju, un tūdaļ pat atkal iemieg. Ir tā bijis, vai ne, katru no mums, vai ne? Ka liekas, ka mēs esam nomodā, izrādās, ka mēs neesam nomodā, ka mēs zirdam, bet izrādās, ka mēs jau kaut ko arī vēl klāt piesapņojam. Un tā ir šī nomoda lieta, kurai būtu jābūt ļoti jādomā par to, jālūdz, jāapzinās. Mums ir dot žēlstības laiks mums mīļiem, un te ir, tāpēc tas ir vārds pirmkārtām uz sievām, kuri neticīgi vīri. Es pat pateiktu, nu, lai tās sievas, kuram ticīgi vīri, nu, lai viņas ar to var pat nedara. Kaut kā jau viss būs kārtībā, ja vīri ticīgi. Protams, man jau gribētos kā vīram teikt, un tas būtu tā, no baigi forši un tā tālāk, jā. Bet tur nav tā lielā sāpe, vai ne? Tur nav, tas, protams, paliek arī tad, ka vīri ticīgi, vai ne? Nu, tā tomēr, jā, tā kārtība viņa jau paliek. Bet tur nav tā lielā sāpe tik liela, ka tie vīri tic, viņi tāpat debesīs sonāks, debesīs mēs būsim kopā un būsim tādā mīlestībā un vienībā arī ar saviem laulātajiem, kā tev ir zemes, nekad nebija iespējama. Un tā vārdā ir vērts un viegli paciest daudz ko, vai ne? Bet ja ir neticīgi vīri, tā gan ir, tam ir, nu, īpaši jāpievērš uzmanību un vērību. Tie ticīgi jau pacietīs, tur jau viss būs, nu. Nu, varu tai sievai tas nav labi, ka viņa tā dikts purainu vai kā, bet tam vīram tas ir tikai par labu, citreiz, vai ne? Bet šeit ir cits gadījums, ka tie, kas netic vārdam, bez runām tiek pārliecināti savas sievas dzīves veida dēļ. Jo ticiet man, ka vīri ir padzīvojuši ar sievu un pēkšņi ieraudzītu. tas, kas ir gadu gadiem gājis pa labi izraktu grāvi, ziniet, pa grāvi ļoti viegli iet ir. Vienā pusē atspiedzīs, otrā pusē atspiedzīs. Ārā tu tik nevari, bet pa grāvi tu vari iet taisni. Ja? Pieturies vienā pusē, pieturies otrā. Un pēkšņi tu esi no pa grāvi ārā un kaut kas ir izmainījies. Nav. Tu jau zini pa gadiem. Viens pasaka A un tu zini, kas ir B un tu jau zini, kas būs X, Y, Z beigās, vai ne? Tu jau zini. Un pēkšņi tas alfabēts nestrādā. Tas tāpat vien nevar notikt. Tas ir, tas pat neticīgo vīru var tā uzrunāt. Ka viņš saprot, tā ir īsta lieta. No, te ir tāda... Patiesību sakot, tad brīnišķīgi recepti iedot. Nu, ja vēl būtu tāda recepte vīriem, ko darīt ar necīgajām sievām, bet tādas mums nav. Bībelē. Ar sievām, ko darīt ar necīgajām vīriem, ir. Slava Dievam, vismaz tas ir, vai ne? Tas dzīves veids pārliecina. Un, protams, mēs saprotam, mēs to varam arī tā vispārināt un plašāk paskatīties, ka, protams, arī jebkuru kristiešu dzīves veids neticīgo priekšā uzrunā. Liek par kaut ko domāt, vai ne? Ka ticīgie nerīkojas tā kā neticīgie. Ka varbūt pirmajā brīdī liekas ļoti dīvaini, kā viņi rīkojas. Ļoti neparasti, kur viņi kādreiz negrib aizstāvēt savus tiesības un cīnīties par savu patiesību, tā kā pasaulīgie cilvēki cīnās.
Bet vīriem ir teikts mīliet sievas.
Mīliet, jā, tas ir tā, protams. Tā ir, jā, nu tā, tur redziet, tur ir tā, ka Pāvils runā par kristīgām ģimenēm, un es jūs pakļaujoties vīri, bet šeit ir tieši, nu, Pēters, ja viņš runā par to tieši to neticīgajai, ja, un ja viņš būtu iedevis tur, nu, viņš saka, nu, jā, vīri, dzīvojot prātīgi, vai ne, un tā, nu, bet, nu, tā piebildi īsti nav tāda, vai ne, tā, protams, mīliet, tas jau katrā ziņā, tas, bez tā nevar, nevar būt ģimeni, laulība, kur vīrs nemīl savu sievu. Viņš mīl savu sievu, protams. Nu, lūk. Bet arī tā plašāka mēs redzam, ka mūsu tā īpašā Dievu priekšā dzīve un staigāšana, viņi noteikti cilvēkus var uzrunāt lielā mērā. Jo, nu, protams, ka stipri jau kaitē tas, kur neticīgais var teikt, nu jā, nu kā tie ticīgie ir, viņi jau vēl sliktāki, kā tie neticīgie kādreiz. Šādi un tādi. Un kādreiz tas ir pamatoti. Tas jau kādreiz ir pamatoti. Tā mums ir tas kauns jānes un tā. Un, protams, ka ir tādi gadījumi, ja tas vārds to cilvēku uzrunā, tad jau viņš uzrunā. Tas tāpat kā tajā vecajā viduslaika anekdotē par to jūdu, kur viens kristietis bija evaņģelizējis un par Kristu viņam stāstījis, un viņš jau ir gatavs kristīties, tikai viņš jau grib aizbraukt uz Romu un pastīties, kā galvenais kristiešu priekšnieks pāvests dzīvo. Tas kristietis saka, ārprāts, viņš tā aizbrauks, redzēs visu to Romas kūriju, to briesmīgo pagrimumu. Viņš jau nemūžam negribēs kristīties. Viņš tāds, nu, bet viņš jau nevar teikt, nebrauc, viņš nevar, tas jau būs uzreiz aizdomīgi. Nu, viņš tā aizbrauc, atbrauc, viņš saka, jā, tagad es esam ir kristīdis, kāpēc? Viņš saka, vai tad tu nebija Romā? Nu, bija. Vai tad tu neredzēji, kā tur? Viņš saka, visu redzēji, bet kā tad tu tomēr esam ir? Viņš saka, ja neskatoties uz to, ko es redzēju Romā, baznīca vēl eksistē, tā tad Kristus ir. Nevis pateicoties kaut kam, bet neskatoties uz kaut ko. Un tā ir viduslaika anekdote. Tagad jau tur droši vien labāk viss ir. Bet viduslaikos tur visādi gadījās, vai ne? To jau mēs redzam pēc tiem mākslas darbiem, kas mums no tiem laikiem palikuši. Kā liecība. Jā. Patiesībā viena otra baisa pilnīgi lieta. Jā. Bet tā, jā, ar vārdu ne... Tā tas dzīvesveids ļoti svarīgs. Ja nevar ar vārdu, tad dzīvesveids svarīgs. Ja var ar vārdu, tad, nu jāteic, pat neskatoties uz visu, tas vārds izdara to, kāpēc tas vārds ir sūtīts un dots. Tālāk. Lai jūsu skaistums nav ārīgs, matu cirtas vai zelta rotas lietas vai dažādi tērpi, bet gan sirdī paslēptais iekšējais cilvēks rāmā un klusa gara neiznīcīgajā skaistumā, kas Dieva priekšā ir dārgs. Tā patreiz dievbīgās sievas, kas paļāvās uz Dievu, sevi izrotāja pakļaudamās saviem vīriem. Tās gluži kā Sāra paklausīja Abrahāmu un sauc viņu par kungu. Krietni dzīvodams un neļaudamās izmisumam, jūs visas esat viņus meitas. Nu, tāda patiesībā vienkārši lieta. Garīgo tukšumu nevar piesekt ar rotas lietām un grezniem tērpiem, frizūru. Tas nenozīmē, ka kristīgas sievietes nevarētu arī rotāties. Luters ļoti labi savā komentārā saka, nu ja vīrs grib, lai sieva uzvelk to rotu, ko viņš viņai dāvinājis, tad lai viņš savam vīram arī rotājis. Ja? Bet šī ārējā kosmētika vēl nav īstais skaistums. Īstais skaistums ir tas, ko Dievs veido. Tas ir tas paslēptais iekšējais cilvēks. Nu, savā ziņā mēs varētu teikt, tas vēl bija tā īpaši, nu, Romas tajā kontekstā sacīts, kā tajā laikā Roma dzīvoja. Bija parauts vaļā kaut kāds, nu, ja tā varētu teikt, kaut kāda maisam gals, tā teikt. Ir tāds interesants saglabājušās liecības. Ir saglabājusies, aizmies, ko kaut kāda senatora runa. Romas senātā viņš runā šo runu. Un tas ir pirms Kristus dzimšanas kaut kādā laikā. Un ārā piketē Romas matronas sievas aiz senātu. Un viņš tajā runā piemin, redz, kur viņas tur izgājuši demonstrācijā, un par ko viņas piketē, un ko viņas tagad grib panākt. Lai atceļ aizliegums uz rotas lietām un grazniem tērpiem. Jo Romai senajai bija, zinām, ierobežojumi tur. Arī vēlāk viduslaikos bija, zinām, ierobežojumi, katra kārta drīkstēja valkāt, nu, noteikti veid rotas, un, piemēram, to varēja būt bagāts, es nezinu, nu, tā kā 5 ķēniņi, bet tad bija vienkārši kārts, tavu sievu nedrīkstēja valkāt zelta rotas. To varēja nopirkt vairāk nekā ķēniņam, bet nedrīkstēja. Nu, bija šādi likumi. šādu likumu. Nu, un tur tas ļoti interesants tas stāsts ir, kā tas, tas, tā runa, kā viņš runā tagad uz tiem senatoriem, saka, redziet, līdz kam mēs esam nonākuši. Sievas stāv ārā un tur piketē, un, nu labi, piketē viņš neteic, bet tur bļaustās vai klaigā un pieprast tagad šādas te lietas, vai ne, kas tad tagad būs, ka mēs palaidīsim grožus vaļā, vai ne? Nu jā, nu, tam maisam gals bija vaļā, tie groži bija palaisti vaļā jau uz to laiku, un laikam jau bija tā, ka, nu, tās sievietes centās vienu otru pārspēt, kā jau tas ir tādos, nu, zināmos pagrimumu laikos. Tie vīri kaut kā pa savam, tās sievas kaut kā pa savam, viens otru priekšā izrādīties, greznoties visu šī dzīves slepnību un acu kārību, par ko Jānis raksa savu vēstulē, tas bija pilnā krāšņumā, ja tā varētu saukt to pēdiņās ieliekot savā visā nepievilcīgumā. Un to jau mēs redzam, ka tas tā mēdz būt, un tas dzīvo cilvēku galvās, ja mēs pastāmies kaut vai kā cilvēku kādreiz pie mums ģērbās, pie visas nabadzības, un kad aizbrauc kādu bagātu valsti. Piemēram, 90. Gadi, kā šeit ģērbās sievietes un aizbrauc uz Ameriku un skaties tur, kā tur ģērbis sievietes. No Amerikā vispār, kad tu iziet 90% cilvēki ir šortos un tēkreklos un sporta kurpēs, slāji pa ielām, vai ne? Un viņi nesatrauc pa to, ka tur frizūra nav tāda, kā arī uz Ameriku braucot dažas mūsu dāmas dzīvot, iemācījās kaut kādas amatus, nu viņas, nu piemēram friziera amatu apgūt, nu ka viņas varētu tur tām amerikānietēm frizūras taisīt, viņas netaisa tur frizūras. Īpaši, nu kaut kādi lielie godi vai kaut kas tāds. Bet ikdienā viņas netaisa frizūras. Nekā nesanāk, vai ne? Bet tas bija pēc mūsu tā, kā te sievietes staigā, tur tā ir poz augstpapēšu kurpēs un mūsu krāsojušās, safrizējušās. Pie visas nabadzības. Nu, tas dzīvo galvā. Tāpēc jau tie amerikāņi vīri, tā savas amerikāņi, kā saka, sievas nemīlēja mazāk, tāpēc, ka viņi staigāja šortos un tekreklos, vai ne, un sporta kurpēs, piemēram, jā. Nu, vasaras laikā tas ziemā to tā nevar, jā. Vai ziemā tur džinsos un kurtkā, vai ne. Jā, nu, šī ārišķīgā spozme, viņa par kaut ko liecina bieži vien. Protams, kā es teicu, tas nav aizliegums, ka varētu būt rotas lietas, vai varētu frizūras taisīt, vai tērps valkāt. Tas nav aizliegums. Bet viņš mudina tā laika sievas, kas dzīvoja tajā nu, ļoti pagrimušajā laikā ar visu to ārkārtīgu ārišķīgumu, tādu tukšumu patiesībā, nu, meklēt šo patiesībā garīgo skaistumu īpaši. Nekā, viņš aizliet kaut ko, nē. Tādā ziņā nē. Ka nedrīkstētu pēkšņi zeltu, vai nedrīkstētu frizūras, vai tērpus, vai nē. Drīkst. Bet viņš saka, nu, lai tas nav tas, kas jūs visvairāk grezno. Lai tas īstais skaistums un rot ir šis sirdī paslēptais iekšējais cilvēks rāma un klusa gara neiznīcīgajā skaistumā, kas Dieva priekšā ir dārgs. Nu jā, un tālāk ir tāpat reiz dievbīgas sievas, kas paļāvās uz Dievu un sev izrotāja pakļaudamās saviem vīriem, tās gluži kā Sāra paklausīja Abrahāmu un sauc viņu par kungu. Interesanti, ka tā atsaucamies pastītos, kur tad Sāra Abrahāmu sauc par kungu. Ļoti neparasti. Tas tad, kad Dievs tas kungs ir pasludinājis, ka Sārai nākamajā gadā būs bērns, viņa tur aiz telts smej pie sevis un saka, es jau esmu vecs un man, un, nē, mans kungs jau ir vecs un lai es vēl savos gados iedegtos. Bet nu tā ir tā vieta, kur Sāra sauc Ābrahāmu par kungu. Bet viņi sauc par kungu. Jā, ļoti interesanti. Ja jūs tā pie aiziesiet mājās un padomāsiet to stāstu tālāk, es jums tā visi maz viņu neizstāstīšu. Tad... Nu, tur ir par ko padomāt. Teikšu tā. Salieciet tās rakstvietas kopā, salieciet kopā to, ko Pāvils saka, un tur ir tāda interesants, tas veidojas viss. Un viņš saka, jūs tātad krietni dzīvodams un neļaudamās izmisumam, jūs esat viņas meitas. Un tālāk viņš saka vīriem, tāpat arī jūs, vīri, lai jūsu lūkšanām nekas nestāvētu ceļā, dzīvojot kopā ar savām sievām, apzinoties, ka viņas ir vājākas, un tāpat kā jūs arī žēlastībā iemantojušas ticību. Nu, ir varbūt labi šai brīdī atvērt oriģinālu, jo tulkojums viņš ir labs un atbilstīgs. Bet te ir izlaists vārds, kas laikam vecajā tulkojumā bija. Ar vājāko trauku vai rīku. Ja? Nevis nu tā vienkārši apzinoties, ka viņas ir vājākas. Bet tur vēl ir kāda nianses klāta. Skevē ir trauki rīki, ja, trauku rīku. Ka šeit vēl Pēteris atgādina nu, to sievietes misiju netiešā veidā. Ka, nu, laulībā, ka viņas ir kā šis trauks, kas, kurā tiek iznēsāta jauna dzīvība. Kur, nu, sieviete iznēsā bērniņu, sieva iznēsā bērniņu. Un tā kā darīšana ir ar jaunas un ļoti vārgas un trauslas dzīvības iznēsāšana, tad Dievs arī sievieti radīs maigāku un vārgāku. Šīs dzīvības dēļ iespējams. Nu, iedomājieties, ja jums vajadzētu zīdaini vest no kaut kurienes mājās, ar ko jūs viņu labprātāk vestu? Ar traktoru, tanku, vai ar kaut kādu vieglo automašīnu? Vai uz rokām nest? Nu jā, bet ja tālu, tad atkal tā nevi. Protams, ka ar traktoru būtu viss stabilāk tā atbraukšana, vai ar tanku. Stiprs auto, kārtīgs auto, iet pāri visiem grāvjiem, vai ne? Bet kas tur ar to bērnu tur būtu pa iekšu, vai ne? Iedomājieties, ja vīriešiem būtu jāiznēsā bērnu. Nu, kas ar tiem nabaga bērniem būtu, nu? Tāpēc Dievs ir radījis sievieti kā trauslāku trauku, kā vājāku šīs dzīvības dēļ. Un vīriem tas ir jāapzinās, ka tur arī ir visādā ziņā, tas ir jāciena, jāgodā, jāsaprot. Nu, un jāsaprot, ka tas viss arī, kas sievietē ir uzlikts, nu, tur jāsadzīvo ir ar, kā viņš saka, jā, apzinieties, ka viņas ir vājākas, bet viņas tāpat ir iemantojuši to pašu ticību. Nu, redziet, un te ir tas, ko mēs runājam iepriekš. Ka te tiem ticīgajiem vīriem nav nekāda padoma par neticīgajiem sievām. Tas sievas ir ticīgi šajā gadījumā arī, vai ne? Tā kā katram jādomā pašam ir. Jālūdz, jācenšas, bet droši vien, ka tas pats piemērs, ar kas te tālāk ir dzīvojiet prātīgi, apzinoties, žēlodam, mīlēdam, nu, te mums jāpieliek ir klāt to, ko Pāvils ir citur izteicis vēl daudz detalizētāk un plašāk klāt pie šiem ļoti, ļoti, ļoti īsajiem vārdiem, ja? Teiksim tā. Nu tā, te mēs atkal tā piebremzēsim, varbūt ir kādi šajā brīdī ir jautājumi vai piebildes, vai varbūt kāda iedvesma.
Es gribēju teikt, es jau zinu, ko no kāni laika, kad Rūmu laika, jā, sievietim bija mode greznot savu galvu ar visādam štučkavi, takie sieki. Nu, viņa tieši galvu greznoja, un tas bija ļoti populārs. Mm-hmm. Tāpēc šeit ir minēts par galvu greznošanu.
Ne, bet arī tomēr šodien tas ir tāpat līdzīgi, jā.
Nu, toreiz es iedomāju, ka tas bija stipri vairāk.
Nu jā, platība. Droši vien, jā.
Es ar vienkārši, kas sievieti uzreiz domāju, nu, ko tad viņi kā tur greznot, tad viņam galva laikam bija visa, ar visādām puķiem.
Pīnēm un visādām, jā, 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 jā.
Visādām tur
sprādzēm.
Sprādzītiem.
Jā, jā, jā.
Tad viņi visa tāds spīdoša, skaista bija.
Jā, jā.
Saule spīdi un galva apspīdi visas. Jā.
Bet arī tagad vēl aizvien. Es vienmēr tais aptauju iesveicis mācībās. Par to, no kā būtu visvieglāk, kas cilvēkam ir dots pie viņa ķermeņa, no kā būtu visvieglāk atteikties. Un vīrieši vienmēr saka no matiem, un sievietes vienmēr saka no aklās zarnas beigās, ka viņas to izdomā. Un nekad viņas nevar mieru atteikties no matiem. Tā kā tas. Mati sievai par godu ir. Jā, gari mati sievas gods, jā. Nu, vīram tā kā pati daba rāda, kā saka, jau uz valdi paskatās, vai ne, un uz Ilmāru, jā, pati daba rāda, ka... Jā, 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 jā.
Kāda viņai mati, un man nekā nav.
Audze nav, te būs.
Nu, bet tak...
Žermēni.
Atnesiet nākamreiz savas jaunības bildes, tad mēs parunāsim par to tālāk. Labi? Sarunāts? Jūs atnesiet albumu. Mēs paskatīsimies, tas tiešām būtu ļoti jauki. Ja mēs kādreiz tā varētu pasēdēt, parunāt, un tad mēs varētu šo tēmu, tad arī šo tēmu varbūt, ja gribēsim, tad vai negribēsim.
Ļoti smuki izskatās. Sēžot kopā ar Ilmaru, jūs priecējas, ka tu esi savādā.
Mums mūžībā mati.
Nē, mūžībā, kāpēc mati būs?
Vai viņi būs, vai nebūs. Jāķemējās, tāpat tur nebūs.
Kas to jums teica? Paga. Nē, nu mēs kapā līdzi nepaņēmam, kapā mēs neķemēsimies, tas ir skaidrs, vai ne? Bet tā jau vēl nav mūžīgā dzīvība. Tā jau vēl nav mūžīgā dzīvība. Redzēsim. Ot, kad nokļūsim, tad redzēsim. Jā. Bet ir tā, ka man patīk arī, ko to Daina stāstīja, to piemēru, ka viņai kaut kur, ka viņa tur aptiekā kā darbniec bija, kas bija no Jehovas liecinieciem.
Jā.
Bija. Un viņa, esot savu meitu, aizsūtījusi uz šuvēju skolu ar domu. Kāpēc miesas augšām celšanās mūžīgajā dzīvībā? Nē, ka arī tas noderēs tas amats, jo tāpat cilvēki jau pliki neskraidīs, bet drēbes būs jāšuj, lai viņi jau tagad iemācās. Man ļoti patīk šitā domas gaita, lai arī tas varbūt nebija no luterāņiem vai nē, bet pavisam no, no tādiem, ko pat var teikt, tur ir ļoti daudz maldu, bet šitā viena lieta man ļoti patika. Viņš nopietni par to domā, jā. Ka tās tomēr ir praktiskas lietas, ko mēs iemācāmies, jā. Un kā mēs tur mūžībā varēsim to, to lietot un īstenot, un es domāju, ka tas nav tāpat velt vien. Kā tad? Ne jau velti, tas viss ar mums notiek. Jā, tas viss ar mums notiek, jā. Tā kā tas tā man likās tā ļoti, tas man likās un tik saprātīgi, ja? Jā, jo, nu, nu tur taču ar miesa augšām celsies. Tāpat būs ēšana, ģērbšanās, dzīvošana, kaut kā, ne, nu, ne, nu, pat ja mēs kļūdamies kaut kādā veidā, mēs nezinām, kā tas būs vai kā tur, protams, ka, bet mēs drīkstam par to nopietni domāt.
Ja es teicu, ka viņš iet viss sataisīt, varbūt viņš iet darbu vietu sataisīt.
Arī tā ir skaitā, tā ir skaitā, tā ir skaitā. Es domāju, ka tā būs tik tiešām brīnišķīga un īsta dzīve. Jo tā vienkārši sēdēt rokas klēpī salikušam, kā, nu, varbūt LV viņi to tur darīs, ja tur, tāds, tad būs tāds mocību veids. Bet, bet cilvēks jau ir, ir pēc Dieva tēva līdzības, un Dievs jau nav bezdarbīgs un slinks, vai ne? Kāpēc, lai viņa bērni tādi būtu? Beidzot, mēs varēsim arī savu slinkumu nokratīt, varbūt, un, kas mūs šeit pie zemes liec, vai ne?
Būs jautājums, kā zemes dzīvoja.
Jā, jā.
Viss būs
skaidrs. Ne, nu tā briesmīgi tā gaidīšana tur, tas tā, jādara to, ko mēs darām. Tā īpaši sēdēt un gaidīt nevajag, tas pienāks negaidīt, pienāks pilnīgi noteikti, un, un es domāju, ka diezgan drīz, bet nu, mums vēl tā rokas klēpī salikušiem nav jāgaida, un pat ja mēs zinātu, ka tas ir rīt, tad varētu vēl šodien aiziet, un sieva teica, ja ārā būs mīnus, mēs atkausēsim leduskapi. Tā varētu vēl atkausēt leduskapi, izmazgāt un darīt to, kas jādara. Jā. Jā, mēs viņu sagaidām, mēs gaidām, protams, jā. Bet vai mēs būsim kapā, kas ir ticamāk, jau mēs būsim savos kapos, jo pagaidām es neredzu, ka, ka būtu nepareizi kaut kas tajā iespējā, ka, ka mēs, ka vēl nav tik daudz noticis tas, par ko Bībelē rakstīts, kam pēdējos laikos vēl jānotiek. Jā, vēl nav noticis. Un ja tā pareizi var, es saprotu svētos rakstus un salieku kopā, tad vēl savu 100 gadu pasaulē ir. Nu, 130. Jā.
Tu skaista būs un pamati no visādiem akmiņiem. Vēl.
Un nekāda sintētikas. Viss būs skaisti.
Un jau no tīra tauta kā stiklus.
Jā.
Tur būs brīnišķīgi.
Jā. Jā, tas, 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 protams, tas būs kas īpašs. Un es domāju, ka mēs ar tur būsim darbīgi. un priecīgi un viens otru mīlēdam darbosimies Dievu godam. Ja?
Tas, ka tur nebūs ne sāpju, ne nogurumu.
Būs ļoti jauki, mīļie. Tā visu līdz galam es jums to nevaru izstāstīt un apsolīt. Jo jūs man jautājat par nogurumu vai kaut ko. Es nezinu, kādreiz jau nogurums ir baigi fēns, ja tu tā pastrādā. Tā ir tāda laba sajūta, vai ne? Ka tu tāds noguris, apsēdies, paskaties uz visu to, ko tu esi izdarījis. Varbūt, ka Dievs mums tādu prieku nelieks, bet es nezinu. Es nezinu, man nav. Bet arī tāpat mēs zinām, nu kā, pirmām tā doma bija tāda vienlaika, ārsti būs galīgi nevajadzīga profesija, jo tur taču nebūs vairs nec bēdu, nec sāpju, nec nāves. Nu, nav teicis gan slimību, bet teicis, ka tās dzīvības koka lapas tiks izmantotas, lai dziedinātu. Es nezinu, kā. Kas tur būs? Kā tur tas būs? Es nezinu. Kāda būs tā medicīnas, tā tehnoloģija, viss?
Domāju, jautājums, vai tas mūžīgās dzīvības tā vieta? Viņa ir līdzīga paradīs darbam, ko Dievs radīs ārstumā.
Nē, nu tā, ja mēs skatāmies no Bībeles sākuma līdz galam, tad tas beigas ir pilsēta, sākums ir dārs. Tai pašā laikā tā pilsēta droši vien arī ietver sevī to dārzi, jo tur tie tas brīnišķīgā tā upe dzīvības, ūdens upe un tas dzīvības koks, kas varbūt ir daudzskaitlinieks, nu tā kā zvejnieks saka, reņģe nāk, tas nav, ka viena reņģe, bet ka viņas ir daudz, vai ne? Tas ir tā kā daudzskaitlis, tur ir faktiski, viņš daudzskaitlinieks nav, bet viņš tā kā, nu tas viens skaitlis ietver sevī tā daudzskaitli. Un, protams, kā tas būs tajā vairs nevis, ka mēs skatāmies uz to tādā simbolu un tēlu neskaidrā valodā, jā, tomēr mums, bet ka tas būs reāli, ka mēs to skatīsimies vaigā, redzēsim. Droši vien, ka tā tēlu valoda mēģina mums pateikt, ka tas būs ārkārtīgi skaisti un priecīgi. Bet tas konkrētais saturs, kāds viņš būs, to mēs tikai tad ieraudzīsim.
Es nesaprotu, bet ne jau visi, agresīvnieki.
Nē, nu tad, nē, nu, bet mēs runājam, kad mēs sakām mēs, tad mēs runājam par ticīgajiem, par kristiešiem.
Nu, ticīgi var arī būt uz tie lieli grēcinieki.
Nē, nu tur ir atkal, tur ir tas bēdīgākais stāsts, jā, ka tie, kas nav žēlastības laiku izmantojuši, kur grēki nav piedoti, kas Kristu nav atpestīti, tie ir lemti mūžīgai sodībai un mokām.
Jā, un ticīgs, bet vienalga nevar sevi izlabot uz labāku pusi. Cenšas visu mūžu.
Nu tad tur viņš būs izlabots. Tur viņš būs izlabots. Šeit mēs no žēlas, ja mums vajadzētu šeit sevi izlabot un pataisīt jau par svētiem dieva eņģeļiem, tad mēs nekad nemūžam paradīzē nenokļūt. Bet tā kā tas mums ir no žēlastības un mūsu grēki ir piedot un tas mums ir dots ticībā, tad tas ir arī vienīgais, kā mēs to varam.
Nekas es nevajag par žēlas paradīzē.
Jā.
Tas neesmu parliecināts, bet jūs teicāt, ka tomēr mēs būsim atbrīvot no tam, vai kādiem slimībām.
Jā. Es tā, ja noteikti, ka nebūs visas tās kaitas un slimības, kas mums šeit ir grēka dēļ. Bet es domāju, mēs tāpat būsim cilvēki ar miesu un asinīm. Jā, tās nebūs. Par to ir pilnīgi skaidrs. Tās, kas mums ir slimības, ar kurām, teiksim, jūs nomokaties vai es nomokos ar kaut ko, tās nebūs. Tās nebūs, jā, tās nebūs. Bet es domāju, nu tā kā mēs būsim tomēr cilvēki no miesas un asinīm, un mēs gribēsim taču ar visu kaut ko, nu maz ko, tas taču, ne, nu, ja piemēram, nu, ja es esmu cilvēks, man gribas arī kaut ko just, vai ne? Lai es justu, man ir zināms jutīgums. Bet ja es, piemēram, stipru uzsit par šo te galdu, es varu savainot savu roku. Vai salauz arī galdu pie viena. Jā. Tad es saucu meistaru galdam un dzīvības koka atkal medicīnu, nezinu, tādā vai citādā veidā, savai rokai, savai notai. Jā. Nu, es tā domāju par to, bet tas ir tikai, nu, es sēžu milškastē un tā kā bērns masas kaut ko runāja.
Es domāju tā, ja jūs teicu, ka viņš ir cilvēks.
Jā. Jā, jā. Jā. Un svētie eņģeļi, jā. Kā tas viss ir? Jo es domāju, ka sagatavot pamatu tai debes Jeruzālēmē, nu, ja runājam bībliskajā valodā, viņi jau, nu, nerodas pat no sevis. Viņas veidošana un atklāšanās beigās, ja viņa jau tiek kaut kādā veidā gatavot. Kā tas notiek? Grūti pateikt. Jā. Jā, bet pateikt, lai top, arī vajag pirms tam tam visam sagatavoties. Jā, jo tas jau nav tā, nu, jā. Lai to, tev ir, tu taču viss, jo mēs skatāmies kā Dieva radība, cik viņa ir dziļa, līdz vissmalkākajām lietiņām, kas vien ir, cik ārkārtīgi precīzi salāgota,
izdomāta
ar dziļu gudrību, un tad vēl ietverts vārdā, lai top, un tad tas top. Jā.
Lai top, kad iznāk tā kā tā ir Pugačovas iesmā, jā?
Nu jā, par to neveiksmīgo to burvi, kas burvi, gribēja. Jā, 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 jā. Jā, jā. Bija.
Bet čo uz iesmu, kā jau valdā viņi tiem? Es dzielu, ka ķēlu kazu, slumpu, kas naučīl savu drup. Nu tā.
Jā, nu katrā ziņā mēs saprotam, ka tas, ka tas viss ir ļoti nopietni sagatavots, jo mēs redzam arī tajos vēstījumos par radīšanu. Piemēram, Ījab grāmatas beigās. Kur Dievs Ījabam saka, kur tu biji tad, kad es to darīju? Kad visas rīta zvaigznes priekā gavilēja un tur dziedāja, kā tur tas viss bija. Tur notika kaut kāda nopietna lieta, ja? Tur, tas bija nu, kaut kas īpašs, ja? Jo Dievs jau ir visam nolicis mēru un skaitu un samēru. Piemēram, mēs pat nemaz nevarētu visvienkāršākā veidā izteikt visu to, kas ir vajadzīgs, lai šī pasaule turētos kopā. Pat visvienkāršākā veidā mēs to nevarētu. Bet Dievs ir noteicis, es nezinu, nu tur, skābekļa ātomu skaitu un masu un izmēru. Un viss. Jā.
Milzīgs tāds, nu, neaptverams darbs.
Pilnīgi neaptverams.
Un līmenis.
Un arī tas, es arī kādreiz domāju par to, lai top. Arī par to, lai top. Vai tas ir tāds, lai top, nu, kā mēs uzreiz tā, kā Dievs visu tiešām, nu, kā viņš to nosauc un tas top, bet pēc tam jau no tā, kas tur veidojas, ja, kas ir izveidots, nu, mēs saprotam, Dievs kaut ko veido tālāk arī, vai ne? Kā viņš veido? Nu, es, piemēram, nu, es savā muļķīgajā prātā, muļķa prātā, nu, tas droši vien muļķīgi, bet es iedomājos, nu, Dievam taču tur ir, nu, eņģeļi un viss kaut kas tur ir un visāds būtnes. Nu, piemēram, kaut kādā mērā, ja, es nezinu, Volkswagen koncerna direktors pasaka, lai top 1000 Volkswagen auto šajā mēnesī, tad, tad viņš jau to pasaka, bet kāda iesākas kustība un rosība uzreiz beigās, lai tas tādā veidā notiktu, vai ne? Vai tas ir tā, jā, vai tas ir tā, es saku tā, nu, bet varbūt, ka tur ir kaut kas arī tāds, ka tur arī darbojas Dieva radītās būtnes, jo diez vai ir tā, ka ir radīti mirjāžu mirjādes, un, kā saka, viss mirjāžu mirjādes noskatās, kā Dievs tas kungs kaut ko dara. Dzied fonu, dziesmas. Nu jā, nu redziet, cik mēs esam pilnīgi nespēcīgi to saprast, par ko es runāju, ja? Galvenais, ko es gribēju pateikt, ja, tas ir tas, cik tie jautājumi ir daudz, bet atbilžu maz, es gribēju teikt tā.
Jā, tie tā domā citreiz par visumu. Nu, ja to paskatīties miniatūrā formā visumu, bet ja viņš ir visums, viņš nav bezgalīgs, to apmēram nevar iedomāties.
Bet viņš ir bezgalīgs ne tikai uz āru, bet viņš var ir bezgalīgs arī uz iekšu. Es nezinu. Nu, protams, ir teologi, kas apgalvo, visums nevar būt bezgalīgs, jo bezgalīgs ir tikai Dievs. Un ja visums būtu bezgalīgs, tad viņš būtu Dievs. Es neesmu pārliecināts, ka šī loģika darbojas. Bet arī tāds ir izteikts viedoklis, ka visums varbūt nemaz arī nav bezgalīgs, bet galīgs. Tas ir iespējams. Kāpēc ne? Viņš tikai ļoti, 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 ļoti liels. Un Dievā bezgalīgs. Nu tādā ziņā. Jā. Bet nu tie ir mūsu bērnišķīgā runāšana smilškastē cepot smilšu kūkas kā bērns runājas kā jā es domāju es pašu pusē pasmaidīju bet ir labi par to runāt ir labi par to runāt jā ir labi par to runāt